Ne aflăm în perioada dintre învierea Domnului Iisus și înălțarea Domnului Iisus. Culegem din Cuvântul lui Dumnezeu informații despre lucrarea pe care El a făcut-o în perioada aceasta. Care a fost tema generală? Care a fost scopul tuturor lucrărilor? A fost nașterea și apoi călăuzirea bisericii în primii ei pași. Către ea le-a zis la un moment dat Cezaria lui Filip: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. S-a dus pe cruce, a murit pentru toți oamenii, pentru păcatul tuturor oamenilor, a început o creație nouă, a dezlănțuit puterea învierii, care va face într-o bună zi ca și cerurile și pământul să fie noi, într-o lume nouă. Până atunci lucrează la oamenii, cum spunea Billy Graham, oameni noi pentru o lume nouă. Îi naște din nou și îi așează în biserică. Dar ca să aibă în ce să-i așeze, a trebuit să o formeze. Când el a fost așezat pe o cruce, au fugit toți ca niște potârnichi. Scris este: bate voi păstorul și oile se vor risipi. Și așa s-a întâmplat. A înviat și ca un păstor desăvârșit, el care avea de gând să zidească biserica lui, a început și i-a recuperat. Pe unul de aici, pe unul de acolo, doi ucenici în drum spre Emaus, femeile, ceilalți, li s-a arătat, apoi pentru Toma, i-a pus împreună. Și în zilele acestea, până la 40, apoi de la 50 de zile la pocorârea Duhului Sfânt și după pogorârea Duhului Sfânt, asistăm la niște lucruri care n-au mai fost niciodată. Ceea ce fac ei nu este religia evreilor, este altceva. Este practica acestei biserici pe care a născut-o Hristos. Mai târziu, Apostolul Pavel va spune: aveți grijă cum împărțiți cuvântul lui Dumnezeu și căutați să vă purtați în așa fel încât să nu fiți pricină de potignire nici pentru evrei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este altceva decât sunt evrei, altceva decât sunt grecii. Este biserica aceasta a lui Dumnezeu. Și în perioada aceasta de la înviere până la înălțare, ca o doică, ca un păstor, Domnul Iisus se ocupă și își modelează mugurele acestea care s-a născut pe pământ, biserica. Biserica aceasta avea să ajungă apoi până la marginile lumii. Dar ca să ajungă până la marginile lumii, a trebuit să aibă un început. Și l-a avut în zilele acestea, după învierea Domnului Iisus. Avem privilegiu să mergem în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem evenimentele care au marcat nașterea, formarea, așezarea, primii pași pe care i-a făcut biserica. Primii pași pe care i-ai făcut tu și cu mine, pentru că și noi facem parte din biserică. E o bucurie mare pe care o avem și un privilegiu deosebit în zilele acestea să ne aducem aminte cum a început totul. Noi am intrat cumva la totul de-a gata. Dar n-a fost totul așa. A fost delicat, a fost duios, a fost și greu și a fost și ușor, pentru că a lucrat-o Dumnezeu, dar a lucrat-o cu oamenii. Dacă i-ar lăsa pe oameni, nu s-ar fi făcut nimic. Dar i-a învelit în atotputernicia lui, la cincizecime le-a turnat dumnezeirea lui în ei și a format ceea ce se numește biserica. Aș vrea să mă lăsați să vă citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 1, textul la care sper să ajungem ca la un ultim punct din seara aceasta. Hristos se îngrijește de formarea nucleului, un nucleu care va fi pentru biserică, dar mult mai mult decât pentru biserică, pentru o istorie mult mai mare decât biserica. Dar să nu anticipăm. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, perioada de începuturi. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. Țineți minte frazele acestea pentru că toate sunt importante. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu, cea mare, cea tot cuprinzătoare, dincolo de cerurile cerurilor, în toate lumile creației lui Dumnezeu și implicația pe care a avut-o lucrarea lui pentru toate acestea. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pirominți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Doamne, binecuvântează cuvântul Tău pentru noi. În zilele acestea nu vă aducem lucruri noi, dar sperăm să clarificăm lucrurile pe care deja le știm, să accentuăm ceea ce știm bine și să punem cumva încă o dată temelia credinței. Ce a făcut Domnul Iisus din momentul răstignirii? Studiul de acum două săptămâni ne l-a arătat pe Domnul Iisus activ în lumea nevăzute, în underworld, cum o numesc americanii, lumea de sub pământ, lumea celor morți. Și am văzut în 1 Petru capitolul 2, versetul 18 la 20, că Domnul Iisus pe cruce a fost omorât în trup, dar în duh a fost viu, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Există așa ceva în lumea lui Dumnezeu? Partea vinovată a creației, dincolo de statura omului, îngeri, duhuri și făpturi de rang înalt, care n-au ascultat, s-au revoltat, au făcut anumite lucruri chiar față de celelalte duhuri, că nu toate sunt în închisoare. Unele au fost în oameni, au fost în porci, încă sunt libere pe aici. Alea chiar s-au speriat, vă aduceți aminte când a vorbit Domnul Iisus cu ele, care ți este numele? A zis, legiune. Și a zis, nu ne trimite în... Ele știau că există un loc unde este închisoarea, unde Dumnezeu are autoritatea să trimeată duhurile, nu pe toate le trimite. Majoritatea sunt libere împreună cu diavolul și își fac lucrarea în universul lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu știe și slavă Domnului că nu le vedem și nu știm noi, deși cine știe pe unde or fi pe aici. Dar i-a zis Domnul Iisus, nu ne trimite acolo, în adânc, în închisoarea aia. În altă parte a spus Domnul Iisus, duhurile care iarăși știu mai mult despre noi, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Ceea ce ne spune că duhurile cam știu care le este finalul, știu că Dumnezeu este suveranul universului, că au călcat pe bec, că deocamdată îi lasă așa într-un climat de libertate, este înainte de vreme, dar la venirea vremii o să-i chinuiască. Domnul Iisus a dus, spune Petru, 1 Petru capitolul 2, versetul 18 la 20, în adânc, duhurile care sunt în închisoare, să le propovăduiască. Și spuneam atunci, nu e vorba de evangelizare, cum ar bate traducerea fratelui Cornilescu. Este proclamare. Și legătura pe care am făcut-o atunci, am spus noi că poate sunt duhurile care s-au răzvrătit față de Dumnezeu și au făcut lucruri interzise pe vremea lui Noe, ceea ce spune Petru. S-a dus și le-a spus ce ați încercat voi să împiedicați, ori de câte ori ați vrut să rupeți firul planului mesianic, s-a împlinit. Am biruit, am toată puterea în cer și pe pământ, mă duc la Tatăl, înființez biserica, am să mă cobor apoi cu zecile de mii de sfinți al lui Dumnezeu și am să-mi instaurez pe pământ împărăția neprihănită și va veni vremea când veți sta la judecată. Ne interesează cumva pe noi care știm Biblia mai mult și vrem să cunoaștem puțin mai în adâncime existența acestor duhuri pentru că ele sunt legate de existența noastră. Noi suntem demonstrația că Dumnezeu a avut dreptate și Lucifer n-a avut dreptate. Principiile lui Lucifer nu pot să dea fericire. Principiile pe care le-a călcat Lucifer, principiile lui Dumnezeu, sunt cele care pot să dea fericirea creației. Noi suntem, prin istoria omenirii, de-aia am fost făcuți și o să ajungem în final cu studiile acestea la conflictul angelic. În conflictul între Dumnezeu și îngerii căzuți, omenirea a fost creată pentru ca să fie marea demonstrație. Și noi gustăm amărăciunea împărăției diavolului și toate relele care sunt în lumea asta, războaiele, incestul, violurile, crimele, toate porcăriile care sunt în împărăția aceasta a diavolului, le gustăm. Și apoi ne întoarcem la Dumnezeu și spunem, Doamne, Doamne, nu-i bine aici, nu-i bine aici, vrem la Tine, Doamne, vrem la Tine. Și pe baza experienței noastre, lumea nevăzută a lui Dumnezeu cunoaște înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, care se arată acum prin demonstrația aceasta care se numește Biserica lui Hristos. Suntem legați de duhurile acestea, și prin finalul pe care ele le vor avea în administrația lui Dumnezeu, ni se spune ceva din învățătura apostolică despre care o să amintim acum. Nu știți că voi veți judeca pe îngeri? Bașca o să judecăm toată lumea, nu se discută. Suntem egalii, jurații trebuie să fie cu aceeași circumstanțe ca și cei care sunt acuzați. Noi judecăm lumea. Dar mai mult decât atât, noi vom judeca pe îngeri. Doamne, dacă nu am fost niciodată înger, cum să judec eu un înger? Eu nu pot să judec ce poate să nu poată un înger. Și Dumnezeu să zică, ba da. Pentru că atunci când ei au fost puși să aleagă între natura mea, viața mea și propunerea lui Lucifer, s-au dus după Lucifer. Voi ați crescut în... V-ați născut în lumea lui Lucifer și ați ieșit de acolo ca din apă fiartă și ați zis, vrem la Domnul. Și prin felul acesta aveți aceeași dimensiune ale existenței voastre ca și îngerii. V-ați calificat prin experiența voastră să judecați aceste duhuri care au fost răzvrătite și care încă sunt răzvrătite, unele în libertate deocamdată și ne mai tulbură și ne mai chinuiesc, altele la care s-a dus Domnul Iisus și care sunt deja în închisoare. Dacă vreți să citiți mai mult despre existența acestor duhuri în închisoare, mergeți la Isaia, profetul Isaia, jur de capitolul 14 și veți putea citi mai mult. Vă aduceți aminte, sper, de studiul acesta? Nu fac decât să fac o mică recapitulare. Al doilea lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus, după răstignire, după ce s-a dus în locuința morților la îngeri, pentru că tot s-a dus până în locuința morților, a zis, dacă tot am venit până acolo, hai să-i scot pe ai mei. Și i-a luat din locuința morților pe toți sfinții cât pricepem noi din Vechiul Testament. Eu așa cred toți. Unii spun că nu chiar pe toți. Matei, capitolul 27. I-a luat din locuința morților, din ceea ce se numește sânul lui Avram, unde au stat toți credincioșii, și i-a dus la Domnul. după învierea Domnului Iisus, niciunul care mai moare nu mai merge în sânul lui Avram. Mergem la Domnul. Cei care au fost până atunci în sânul lui Avram, se pare că au fost luați de Domnul Iisus și puși într-o avantpremieră a eternității fericite. Matei, capitolul 27, versetul 51-52. Și îndată când Domnul Iisus a murit, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care murise l-au înviat. Ei au ieșit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Și apoi, ce? S-au întors înapoi? Nu cred. Cred că Domnul Iisus, una din lucrările frumoase care le-a făcut, a luat pârga celor adormiți, el însuși fiind pârga, și i-a dus acasă. Sau spre casă. Asta am făcut până acum. Duminică, pentru că a fost prima zi din an, am pus și punctul 4 de pe ecran, o altă lucrare pe care a făcut-o Domnul Iisus ca să-i transforme din niște oameni speriați, care se ascundeau, alții dezamăgiți, care au plecat, se transforme în biserică. I-a pus împreună și a făcut câteva lucruri pentru ei. Unul este că le-a dat rânduiala aceasta a cinei și le-a zis: băieți, de acum înainte nu mai trebuie să așteptați o dată pe an la Paște să luați mielul pascal. Mielul pascal a fost junghiat. Eu am fost mielul pascal. Trupul meu care s-a frânt. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. De câte ori? Ori de câte ori veți mânca din pâinea aceasta sau veți bea din paharul acesta. Și biserica este scoasă din tiparul evreiesc și Domnul Iisus le dă un tipar nou. Sunt primii pași ai bisericii, repet. Domnul Iisus ia ca oameni, așa cum au fost, și își formează biserica și o învață să meargă. Și au spus: luați cina Domnului. Erau așa de îndrăgostiți, așa de convinși că asta este temelia lor, că luau cina Domnului în fiecare zi. Și aceasta este în Faptele Apostolilor. Luau cina Domnului în fiecare zi. Capitolul 2, versetul 46. Toți erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Numărul 1, a fost la duhurile răsculate. Numărul 2, a înviat pe cei care au fost în sânul lui Avram și a ridicat. Numărul 3, a instituit cina ca unul din cele două simboluri ale bisericii. Al doilea care este? Botezul. În moartea și în învierea lui. Al patrulea, dar nu în ordinea care este pe ecran, le-a dat o învățătură care s-a transformat într-un cod de doctrine care au devenit învățătura bisericii. Se numește în Noul Testament învățătura apostolilor. Cum au ajuns ei să aibă învățătura aceasta? Deschideți, eu nu mai știu minte ce, o să ajungem la 1 Corinteni 15, deocamdată la Luca, capitolul 24. Țineți minte ce a făcut cu cei doi ucenici spre Emaus. Și a început de la Moise, versetul 27 din capitolul 24, și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Ce era cu privire la el. Uitați-vă și la versetul 44. Așa se formează învățătura apostolilor. Pentru că până atunci n-au avut. Erau cu Domnul Iisus, el era învățătorul, acum el trebuie să plece și vrea să fixeze niște doctrine, dacă vreți, niște învățături de bază. Ni se va spune apoi în Faptele Apostolilor că biserica era definită de patru lucruri. Aveau părtășie, aveau rugăciune, frângeau pâinea și stăruiau în rugăciune și în învățătura. De unde a apărut învățătura asta apostolilor? De unde a apărut învățătura asta apostolilor? Ce înseamnă învățătura asta apostolilor? Pentru că la înviere i-a găsit care pe unde plecaseră. Au pus fiecare mintea lor și au făcut repede ceva scris să facă primul statut al bisericii creștine, până la mărturisire de credință au făcut-o ei. Nu. I-a învățat Domnul Iisus. I-a adunat frumos. Hai băieți. Ca să poți să faci așa ceva, să aduni învățătura lui Dumnezeu, îți trebuie mintea lui Dumnezeu. O poți să faci cu mintea noastră. Și de aceea, în Luca, capitolul 24, pagina pe care ați citit, de la versetul 44, Domnul Iisus lucrează la mintea lor și începe să formeze baza acestor învățături ale apostolilor, pe care le primesc de la Domnul Iisus, afară de cele care l-au primit în timpul vieții și care vor fi Evanghelia. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi. Și asta va deveni Evanghelia Domnului Iisus și vor fi patru evanghelii din învățătura apostolilor. Trecutul învățăturii cu Domnul Iisus când erau încă în viață. Asta este ce i-a învățat Domnul Iisus. Iată ce vă spuneam. Și asta va fi parte mare din învățătura apostolilor. Când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și 45 este extraordinar. Cine nu înțelege versetul acesta, nu poate să explice de unde vine învățătura asta apostolilor. E atâta discuție astăzi, au descoperit în Turcia un manuscris de ăsta foarte, foarte vechi, în care scrie că ar fi așa, că n-ar fi așa. Și spun, adevărul nu este cum au zis apostolii. Ei au avut părerea lor, s-au vorbit unul cu altul și au inventat Noul Testament. Dar uite, adevărul este cum scrie în documentul ăsta, că nu cheia Iisus n-a fost chiar așa când a fost. Și de sute de ani se ridică oameni care spun, biserica este invenția unor oameni. Noul Testament este scrierea unor oameni foarte deștepți, foarte șmecheri, care au pus la loc toată chestia asta. Nu este adevărat. Pentru că iată ce s-a întâmplat aici în versetul 45. Nu minte omenească. Învățătura apostolilor este învățătura pe care Domnul Iisus le-a dat-o apostolilor. Și asta e foarte important pentru noi. Atunci le-a deschis mintea. Niciun savant, niciun profesor universitar, nu bașca niște pescari, ar fi putut să scrie Noul Testament. Nu se poate așa ceva. Nu poate firea pământească să scrie cuvântul lui Dumnezeu. N-are cum. A trebuit ca Dumnezeu să facă ceva supranatural în mintea lor. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Le-a dat o tălmăcire pe care ei n-au mai văzut-o niciodată, n-au auzit-o niciodată. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți, să se păpădească tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor început din Ierusalim. Voi sunteți martori a acestor lucruri. Ce este învățătura apostolilor? Este viața Domnului Iisus și tot ce le-a spus Domnul Iisus până la răstignire, plus această lămurire a Scripturilor pe care le face Domnul Iisus în seminarul de după înviere timp de cele 40 de zile. Amândouă vin de la Domnul Iisus. Veți spune, dar de unde au știut ei și și-au adus aminte tot ce a spus Domnul Iisus? Pentru că Domnul Iisus le-a zis, va fi ceva supranatural, ca și acesta. Versetul acesta, Duhul Sfânt vă va aduce aminte. Cine nu înțelege lucrul acesta, nu are cum să pătrundă taina Noului Testament. A trăit cu ei, a vorbit cu ei, i-a învățat, a uitat. Nu se putea baza Dumnezeu pe memoria lor și atunci a zis, nu-i nimic. Ce v-am spus eu este aici, în dibla voastră. E înregistrat acolo, e în memoria voastră. Voi nu vă mai aduceți aminte. Veți trăi o minune. Dumnezeu, care este Creatorul, va lucra asupra creației și o să vă aduceți aminte cuvintele care le-am spus eu. O să vi le aduceți aminte. Dumnezeu are puterea să lucreze asupra minții voastre. Abar n-aveți voi cum. Dar veți fi inspirați de Dumnezeu să vă aduceți aminte de tot ce v-am vorbit eu. Puterea aceasta a lui Dumnezeu de a lucra asupra minții ca să formeze învățătura apostolilor este subliniată în altă parte, în care Domnul Iisus îi spune: nu vă îngrijorați când veți ajunge în fața scaunelor de judecată, vă vor da în mâinile oamenilor, să nu vă îngrijorați ce veți. De ce? Vedeți? Ăsta e factorul supranatural. Un Dumnezeu care are ascendență, are putere asupra minții noastre. Stai înainte oamenilor, tremuri tot, că nu știi dacă stai capul sau nu stai capul, aia te întreabă ceva și tu, ole, ce o să spun, ce o să spun? Dumnezeu zice, nu așa! Stai liniștit! Pentru că în momentul acela puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu va veni în mintea ta și nu va putea să stea împotriva ta nicio fel de înțelepciune omenească. Amin? Ce s-a întâmplat cu apostolii când au fost trași la răspundere în primii lor pași ai mărturiei despre Domnul Iisus? Sinedriu le-a pus întrebări, au rămas uimiți de cum răspundeau și au zis, se minunau pentru că știau că au fost niște oameni și sunt niște oameni necărturați de rând. Și au priceput ce? Că fuseseră cu Iisus. Nu mai vorbeau ei. Vorbea Duhul lui Dumnezeu care acționa asupra minții lor și nu putea nimeni să stea împotriva înțelepciunii cu care vorbeau ei. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea aceasta. Eu n-aș fi pastor dacă n-aș crede lucrul acesta. Dacă eu n-aș crede că predicarea este în mare parte profeție, nu m-aș ridica înaintea dumneavoastră. Pentru că n-am nimic din mine care să vă pot da și să vă folosească pentru viața veșnică. Nu am nimic. Am făcut metrologia, am citit cărțile pasiunilor mele, dar eu cred că de câte ori mă pregătesc pentru a veni aici și cred că de câte ori mă ridic înaintea dumneavoastră aici, este ceva din Dumnezeu care lucrează asupra minții mele și mă cenzurează și mă cercetează și trebuie să mă las condus, mă ia vântul, de multe ori încep un subiect și mă duc în altul. Este puterea aceasta extraordinară a lui Dumnezeu de a lucra asupra minții noastre și mi-aduc aminte de versete la care nici nu m-am gândit săptămâna asta și la întâmplări din Biblie pe care nici nu m-am gândit să le pun la subiectul ăsta. Cine le face toate acestea? Nu vă îngrijorați că vi se va da chiar în ceasul acela. Se va da. E cea mai frumoasă aventură pe care o avem noi, să rămânem în învățătura aceasta a apostolilor, pentru că avem în noi, întâmplându-se exact același fenomen care s-a întâmplat cu ei, la scara noastră. Dintr-o dată, mintea lor a devenit foarte ordonată și au adus aminte de pildele Domnului Iisus, de întâmplările cu Domnul Iisus, de vorbele Domnului Iisus. Iar în seminarul de după înviere, 40 de zile, le-a deschis mintea, a luat-o la Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri, Deuteronom, profeții, Isaia, Ieremia, Maleahi, pe urmă a luat psalmii, proverbele, cântarea lui Solomon, Eclesiastul, și le-a arătat ce este cu el și despre el în toată Biblia. I-a biblicizat, le-a înviat cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să fie baza pe care va trăi biserica creștină. Trebuie să rămânem, să stăm în cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta este învățătura apostolilor. Ok, veți spune, frate Daniel, retorica e frumoasă. Ia. Hai să vă pun o întrebare să vă încui. Cât din învățătura apostolilor avem astăzi în Noul Testament? Uitați-vă, gândiți-vă la toate textele de acolo și spuneți-mi cât din cărțile Bibliei sunt învățătura apostolilor. Matei a fost apostol? Vameșul Matei n-a fost? L-a chemat Domnul Iisus. Fost. Marcu n-a fost, era un tinerel, a învățat-o de la Petru. Luca a fost apostol? De unde știe el? A făcut cercetări cu? Ioan a fost apostol? Ok. Faptele apostolilor, cine le-a scris? Luca, în mare parte, stând alături de Pavel, în partea a doua cărții. Ok, după aceea ajungem la o grămadă de epistole care sunt ale... Păi Pavel n-a fost apostol. Trecem dincolo de Pavel și ajungem la Iacov. Iacov a fost apostol? Nu acesta. Iacov ăsta este fratele Domnului Iisus. Numele ne cam încurcă pe noi. Citeam de un frate din România o culegere de perle de la amvoanele de la România, de la țară. Să deschidem la Iuda, capitolul 2. Nu în 2, fraților, că numai unul, că ăsta n-a apucat să scrie pe al doilea, că s-a dus și s-a spânzurat. Îl chema tot Iuda, dar nu e ăsta, ăla e altul. Tot așa, Iacov nu este în primele luni, ani, nu? Au pus mâna pe Iacov și l-au băgat și pe Petru și se gândeau să-l omoare și pe Petru. Dar noaptea, un înger al Domnului? Deci Iacov acela nu este dintre apostoli, este fratele Domnului. Dincolo de Iacov avem pe Petru, 1 și 2 Petru, este clar din învățătura apostolilor. După Petru, ce urmează? Iarăși, Ioan, 1, 2, 3 Ioan, se termină cu Iuda, dar nu ăla care s-a spânzurat. Și ultima carte este scrisă iar de Ioan. Deci ar merge la scrierile apostolilor. Ce facem cu toate celelalte? Și de-aia v-am pus pe ecran 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 11. Deschideți cu mine acolo. Pentru că mare parte din Noul Testament, ați putea spune, nu este învățătura apostolilor. E scrisă de unul care n-a fost apostol. Dar în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 11, vedem că omul acesta care a scris atâtea epistole a fost chemat de Dumnezeu să întregească cuvântul lui Dumnezeu. Întâi Corinteni, capitolul 15, îl cunoașteți aproape pe din afară. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas. Dacă nu rămâneți în învățătura apostolilor, ați încurcat-o. Asta e, alta nu este. Și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, trebuie să rămâneți în învățătura apostolilor. Da, Pavel, tu n-ai fost apostol. Stai că vă zic imediat. Cum v-am învățat eu? V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu. De unde am primit? Că Hristos a murit pentru că păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după ce s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre, dar este apostol. Dintr-o dată vedem că nu este în rândul celor 12, dar este un apostol. Și noi știm că este apostolul cui? Al neamurilor, să o ajungem imediat. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Versetul 11, ăsta, la asta m-a vrut să ajung. Astfel, dar, care sunt expresiile de acolo? Ori eu, ori ei. Care sunt ei? Apostolii. Și apostolul Pavel are conștiența aceasta că există o învățătură a apostolilor, dar învățătura lui nu este cu nimic mai prejos și cel care i-a chemat pe ei să fie apostoli, l-a chemat și pe el. S-a format Noul Testament din învățătura lui Matei, Petru, Ioan, dar și din învățătura lui Pavel, care a fost adăugat de Hristos într-un mod special, prin revelație, l-a dus în Arabia, l-a învățat și a venit cu Evanghelia direct din descoperire dumnezeiască. Pagina 1139, epistola lui Pavel către Galateni. Ce facem noi? Repet. Suntem la punctul care spune Hristos își așează biserica, îi adună pe oameni, îi învață să stea în părtășie, să practice cina Domnului și le dă învățătura apostolică în care vor trebui să rămână. La punctul acesta suntem. Și iată partea lui Pavel la învățătura apostolică, pentru că ne surprinde ce mare este în Noul Testament. Mă mir că treceți așa de repede la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie, versetul 6, din capitolul 1. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Trebuie să rămâneți în învățătura apostolică și ce am eu este învățătură apostolică. Caut eu în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Fraților, vă mărturisesc că evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie, adică este de același rang cu al lor, supranaturală, prin deschiderea minții, prin Duhul lui Dumnezeu, prin descoperire dumnezeiască. Nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o și n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit de mine, care era purtarea mea în altă dată în religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu. Și știți toată istoria aceasta, până la versetul 24. Trecem la capitolul 2. După 14 ani de predicare, ce a predicat Pavel? A rămas el în învățătura apostolilor? Sau n-a rămas? El zice, da, am rămas. Ce predicam eu este exact ce predicau și ei. Ori eu, ori ei, noi așa propovăduim. Suntem de același rang, lucrarea aceeași Dumnezeu, ca să formăm învățătura asta apostolică. După 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri dumnezeiești. Și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Aici e ironic, vă spun că e ironic. Pentru că îl primeau pe unde îl primeau și spuneau, bă, tu n-ai fost apostol, tu n-ai învățătura apostolilor, tu n-ai autoritate să înveți. Și Ioan vrea să le spună, Pavel vrea să le spună, am exact cât au și ei. Ei au primit-o de la Dumnezeu, eu am primit-o de la Dumnezeu. Lor Dumnezeu le-a deschis mintea, mie Dumnezeu mi-a deschis mintea. Lor le-a zis Dumnezeu, va fi dat chiar în ceasul acela, mie mi-a zis Dumnezeu, iată ce trebuie să spui. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur din pricina fraților mincinoși, furisați și strecurați printre noi ca să ne pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă la robie, să ne facă iudei. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor în nicio clipă, pentru că aveam învățătura dumnezeiască. Pentru că adevărul Evangheliei, nu evreismele legiului Moise, să rămână cu voi. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, și dintr-o dată îl vedeți care este târtița lui, că nu prea suporta el să fie batjocorit, că vezi, Doamne, nu este apostol. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă. Dumnezeu nu se uită la fața oamenilor. Aceștia zic, ei, cei cu vază, nu mi-au adăugat nimic. Ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, că și el ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse din mine apostolul neamurilor, dar sunt apostol. Când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Mi-au spus numai să ne aducem aminte de cei sărați și chiar așa am și făcut. Iată deci că învățătura apostolilor este învățătura lui Matei, a lui Petru, a lui Ioan, dar și a lui Pavel. Și astăzi noi stăm pe temelia învățăturii apostolilor. Amin.